Já, mér langar alltaf að spyrja ykkur bæði það er hvort þið hefðu ekki heyrt eitthvað að því heyrt um það í sambandi við drauma áttu menn að segja þá til þess að þeir kæmu fram eða áttu menn ekki að segja þá til þess að þeir kæmu ekki fram
Ég heyrði sagt að mér dreymdi eitthvað Það geti segja drauminn stokk eða steini, ég vildi ekki að hann kemur fram eða einhver ljótur draumur. Geti segja við stokk eða stein, held að segja einhver mann. Þetta sagði amma mín mér, einhver dreggjastóttir og albjörnar er.
Já,
já.
En hvað heyrðið þú
ég,
um þetta?
Ég heyrði þetta sama og það var máltak sem hljóðaði svo, segðu það steininum heldur en einhverjum og þá átti drauminn ekki að koma fram. En ef þú geymdir hann með þér, þá var, var hann vís að koma fram.
Þetta átti sérstaklega við að vonda drauma sem að vildi ekki rættust.
Já.
Já,
já. Á, þannig.
Já. Já, það.